Argiaren podcasta.
Ongi etorri entzule, egonarria saio berri honetara. Gaurkoan, Nafarroako eskola jantokietako kudeaketari begiratuko diogu. Izan ere, Nafarroan dekretu aldaketa izan da eta horrek eskola jantokietako kudeaketari eragiten dio, ate bat zabaltzen diolako tokiko antolaketari. Leitza eta Araitz Beteluko kasua ezagutuko dugu, Arantxa Iparragirre guraso elkarteko kidearen eskutik eta azalduko digu, nola hartu duten zerbitzu hori beren gain, zer baliabide ematen dizkien horrek bertako produktuekin elikadura osasuntsu bat izateko, eta baita ere nola sustatzen duen tokiko ekonomia, enpresa eta bitartekari handien beharrik gabe. Honakoa gainera ez da hezkuntza komunitatearen kasua bakarrik, ez da beren ardura, baizik eta herri eta eskualde mailako proiektua da eta bertako implikazioarekin, bertako interesei, erantzuteko ahalegin bat. Hori dena izango dugu izpide gaurko egonarria saioa.
Egonarria, lurrari entzuten dion saioa.
Arantxa Iparragirre, ongi etorri, gure saiora.
Eskerrik asko.
Aipatu dugu Leitza eta Araitz Bailarako eskola jangelen kudeaketa zuen gain hartu duzuela. Zergatik edo zeri erantzun daian hartu duzue kudeaketa hau?
Bai, izan du da pixkoa, azken urtetan heldu zen hemen arazoa, Nafar Gobernuk lizitazio bat atatzen zuen, eskualde eskola izategatiken eta lizitazio hontan pues enpresa hondik aurkezten ziren. Eta desertu gelditzen ziren lizitazioik, eta orduan gero gertatzen zen, beraiek hartzen zuen, baino beti berei hartzen zikuen arauek. Eta arrazoetako bat izan duzen, prezioera hundion duzela. Orduan, beti ireiatzen zen, eta gurasoak etzekitean ze prezio izango zuen, bereien semalabak eskolara, jangelara bialtzeko, zemat ordaindu beharko zuen. Orduan, aiatu zen momentu bat, esan zela, honekin ezinetek aurrera segitu, eta oneri aldaketa da mamar zaio. Enpresa hundio kalde batera utzi eta gulanen hasteko.
Gu diozunean nor da edo komunitate hori norko osatzen du talde hori?
Bai, pues talde hortan gaude, guraso elkartea, gero umen guraso talde bat ere bai, eskola zuzendaritza, langileen begiraleen lantaldeko pertsona bat ere bai, udala ere bai, eta zaindu leitzaldea, elkartea.
Aipatu duzu eta iaz izan zen prezio igoera handi xamarra, kudeaketa zuzenarekin, zertan aldatzen dira prezioak?
Bai, pues kasu honetan ja, oinarritzen ga, asteleetiken ostiralea gelditzen diren umetan, bai ja dago prezio finko bat eta bestea, kostun beste puske, ordaintzen do Nafar Gobernuk. Bai, eta horia zehaztuta duke urrengo 5 urtetarako bai.
Bada prezio bat, finko bat ordaintzen dutena familiek, ez? Eta hortik gorakoa gobernuak ordaintzen duen zatia izango litzake.
Hori da bai.
Eta hori nola banatzen da Leitza barnean edo Leitza eta Araitz Betelu Bailaretan? Nola egiten da kudeaketa hori, familia bakoitzak ze bete behar izan ditzake diru laguntza horietara sarbidea aukitzeko?
Hori lehen esan dut hemen zela, astenetiken ostiralea gelditzen dien umek bai daukea diru laguntza hori. Ze azkenen ireien pasatu behar izaten die datu hoik Nafar Gobernura eta bere kudatzen due. Gero egun sueltotan gelditzen dien umek ja kopuru osoa bereiek ordaindu behar izaten du. Familia bakoitzak ordaindu behar izaten du. Baino bai hori diru laguntza hori lehen bezala mantentzen da bai.
Diruak izaten du eta prezioak izaten du askotan foko nagusia. Zeren arabera aldatu daiteke horrelako zerbitzu baten prezioa? Bitartekariak jaten du puska handi bat edo ez? Edo ze gasturen arabera egiten du gora, bera?
Bai, bitartekarik eramaten du puske bat eta batez ere gu hain oinarritzen gana hemen da pues, bertako produktuk izatea eta diru hori uzten dena pues, bertan uztea. Orduan hor aldaketa ere bai badao, bai.
Eta aipatu dugu zerbitzua zuengan hartzen duzuela, zerbitzu hori zertan da? Alegia, ez da izango bakarrik jangelako zerbitzu hori bazkaria ematea, baizik eta zuen gaine erortzen dira baita begiraleak ere, kudeak eta guzti hori edo prestatzea, menuak prestatzea eta bar, hori dena ere zuen gain hori da,
bai. Bai, bai. Kasu hontan gaina, sukaldarie leitzen, gertatu zen, ekainen ja jubilatu zen aurreko sukaldarie, eta udan pues, lan poltsa bat iriki barri zan duzen, eta hori, eta zida leitzeko mutil gazte bat lanen, ordun bai. Sukaldarie, leitzeko kasu gaina, sukaldarie jornada osoan, eta beste laguntzaile bat jornada erdi neuten da, eta gero begiralek, arratsaldeko lauek arte duten diegumek bai.
Ikusi dugu hori beste askotan, beste kasu askotan zailtasun gisa ere dela Gipuzkoako zenbait herrietan, zuenean aldiz ez, ze desberdintasun egon daiteke?
Ez, gure kasun izan duzen, dekretu aldaketa bat inbarra zeuken Nafar Gobernu, eta esan hoi aipatu behar da, Nafar Gobernu hasieratiken, bere aldetiken etzun inongo pegari jarri, bileratan eta hasi ginen, eta etzun inongo arazori jarri. Orduan, dekretu aldaketa hori intzunen, inbarra zen leitzeko udalakin, eta leitz betelukoak beteluko udalakin kontrato bat firmatu beharra zen. Bai.
Ze dekretu aldaketa eman behartzen, edo dekretuan ze izan da aldaketa hori? Baimendu duena, hau dena gertatu alizatea?
Pues ja, esleipen bat atera beharren, enpresa hundik eta aurkezteko, ja kudeaketa hori guk zuzenen indezakegula. Udaletxera pasatzen da. Baino, guk ez ginu nahi ez da ere udaletxek kudeatzea. Ordun udaletxek gero, leitzeko udalak gure kasun firmatu do zaindu leitzaldeakin. Zaindu leitzaldea da elkarte bat inogira zirik gabekoa dena, eta araitz betelukoak sinatu due guraso elkartekin. Ordun kudeaketa hori ez da udalan gain gelditzen, baizik eta gure lantaldeen gain.
Dekretu aldaketa honekin, utxetik hasi berri izan duzu hau dena ideatzen edo makinatzen?
Bai, bai. Hor daukeuna da azkenen, Nafar Gobernun esleipenetiken bai tiatzen dugula pues, menuk, zer behar dien, zer gauz behar dien eta hori. Azkenen guk kudeatutare ez da guk nahi dugun nahi dezakeula, ez hor arau batzu baduzkeu. Hor duen pues, nutrizionista bat behar da, hau bestea. Hor duen herri mailetiken ja hor pasatu ginen eskualdera, aritz betelukoak ere animatzekin, pos, denak elkarrekin joan ga, ba, nutrizionista elkarrekin daukeu, erosketa asko ere elkarrekin ikendie, eta bai, bai, bai.
Ideal batean agian sartu daiteke ez, ba, norbere herriko jangela zerbitzua, bertan kudeatzea, taldetxo batekin, bertako ekoizleak eta, baina pentsatzen dut, implikazio handia eskatuko duela, bai, talde eragilean, baita hortik kanpo ere. Edo...
bai, bai, bilera asko izan du die, eta esan ni uda honetan, ba, arazo pertsonalan gatiken pixkat kanpoan ondu naiz, baino bai, bai, lantaldea oso buru belarri ondu da, ze kontratatu behar die langilek, nutrizionista ere kontratatu behar da, gero nutrizionista horrek erosketa guztik eta inbardi jo, orduan gure kasun dena zerotiken astea zen, ekoizle ezberdinekin hitzein, prezioak, hau bestea, ordu, bai, uda mutxue izan du da, bai.
Eta, behin martxan jarretakoan, ze espero duzu edo, ze bide espero duzu egitea?
Bueno, ba, momentuz oso pozik, umek ere oso pozik daude, gustora, ba, janarikin eta hori, eta ba, gure helburu egoain da, pixkanaka, aber, ume gehiago apuntatzen dien, eta pues, lantaldea ere pixkota hundiotu, eta, bueno, pixkota hunditzen joan.
Umeak gustora daudela esan duzu, gurasoak eta hezkuntza sistema ere bai?
Bueno, hori guen diken etzai bai atu momentu, gurasoari galdetzeko aurrexego izanen da hori galdetzeko aukera.
Aipatu duzunagatik eta eskualdeko antolaketa izan da ere hori izango du helburu pixkat, eta agian sistema honen bidez eta bertako kudeaketarekin aukera zabalduko du, bai inguruko produktuak hartzeko eta gian enpresa txikixiagoen bidez ere zerbitzua emateko, ez da, itori duzuen zuen zehar lerrotan, asmo horiekin zabiltzaten?
Bai, bai, gure helburue hori da, batzuken gaina ja martxan jarri ga. Hoi bai, enpresa txiki batzuk eta pues, beraien arauek eta ez dikue, Nafar gobernu jartzen dikuen arau batzuk ez dikue betetzen, orduan, ba bueno, beraiek ere jakinen gainen daude. Orduan horrekin pixkoat jolasten joanen ga. Beraiek prestatzen joaten dien bitarten, ba gu gero ate irikita dauzkegu eta guk argi daukuna da betire bertan utzi nahigula gure dirue eta erosketak eta bertanin eta badakigulako zer osten naigan bertan.
Bai, eta badelako, bueno, aurroriek ere bertakoen kontzientia izateak, ba, aurrera begira ere emaitza deixente eman ditzakelako.
Bai.
Areitze Betelu Bailaran eta Leitzaldean gabiltza, baina hau, bada Nafarroan beste leku batzuetara eramateko moduko sistema ikusten duzue, bueno, beste herri batzuk ere animatu ezkero zerbait egin daitekela?
Bai, 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 lehenon esan duten bezala dekretu aldaketa honek aukera hori ematen do. Euzin herrik pauso hau eman dezake, eta egie da herri batzuk, pues, harremanetan jarri dielare, bai, pues, jakiteko, aber nola indun, eta hori, eta bai, interesa badao. Bai.
Eta interesa duen ari, ze esango zenioke edo zertan jarri behar du begia interesa ukitzea gauza bada, baina...
Bueno, pues lana betikoa, lana daukela, baino pena merezido. Azkenen, gure seme alabak, 175 egun eta mazkaltzen due jangelan. Ordun, ez, beti prezioa hau bestea, baino pentsatu behar du ere bai, 175 egunetan gure seme alabari jateko ematen nahi gala. Nondiken helduen jana hori, eta gauzuik denak garrantzia aukea, gero zaintza, gertutasunea aukeu, zaintzaiekin, hortxe gaude, bai hauzin arazo daukeala, orduan, ba, bueno, gertutasune ere, bai.
Eta Nafarroa mailako koizleekin osatu daitekela urte osoko jangela zerbitzu bat.
Hori da, bai, gu hortan gabiltze, eta, bueno, Leitzeko ekoizle batzukin ere lanen gaude, eta, bueno, hori pozgarri da, bai.
Ba, hartuko ditugu hori edanak, eta ea ze bide egin aldizango duen. Arantxa, Iparragirre, ezekik eitzeko horiek edo baute duzun, aipatu ez dugunik eta aipatzen
bueno,
berezi
duenik. Leheno aipatu ez dutena da, gure kasun Leitzen proiektu hau herrin aurkeztu inginun, adibidez. Proiektu honekin aurrera joan aurretiken, herrin baien aurkezpen bat inginun, eta bozketa batera animatu ginun antzegoan jendea. Orduan, argi gineuken, bozketa hori baiezko ateratzen bazen aurrera joten ginela, baina ez ezko ateratzen bazen ez ginen joanen, eta bozketa baiezko ateratzen.
Herri mailan egintzen,
hori da.
Etzen zertan hezkuntza komunitatean ba, implikazio zuzena zuena izan, baizik eta herri mailakoa.
Hori da, herri mailakoa, ze azken den, bos, bueno, proiektu honen interesa, eozinek ukidezak, ematen do, ba, zure semealaba eskola jangelara joaten delako dela, baino ez denantzako herri mailen ere irikie da, eta orduan pixkoat hori aurkeztu ginen, eta bai, herri mailen ere interesa sortu zen, eta bai,
eta interes horrekin, bazeuen, bai, interesgarria iruditzen zen, eta edo implikazio bat eskatzen zen, edo ez, edo...
Ez, gero bakarrik honen zen bozketa, eta gaina hemen dauzkete datuk, hori, eunda 93 pertsona hurbildu zien proiektu honen berri jakiteko, osea, bada, azkenen, bai, eta 93 bozkatiken, 91 izan duzien aldekoak, bai, orduan aurrera jo ginen.
Osongi, ba, herriaren aldekotasuna behintzat badagola ikusten da, gian gero, eskolatik kanpora ere bide egin dezaken zerbait izan daiteke, zerratik ez?
Bai, joanenga ikusten, eta batez ere hori, azken herritiken eskualdera ere bai zabaldu da, eta hori ere bere alde ona badauke, bai.
Ba, ala izan da, ja. Arantxa Iparragirre, ba, eskerrik asko, gurean izateagatik.
Bale, zuri eskerrik asko.
Eta entzule zuri ere mila esker gurera hurbiltzeagatik, badakizu gaurko saioa, beste saio guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzula ikusgai, gainentzeko egonarria saioak ere bertan ditugulako, eta gaurkoa hementxe utziko dugu, datorren erartean.